Radio Okapi.
Matoni mingi na yo na nabolojwa eyale eyo moto matoni mingi pe na bayeba so bazuli bakwa kolanda biso kachitura ndayambo boku sebwa sango. Mbula matari ya Congo Kinshasa eboi kosala elongo na Monisco pona mwango ya kusilisa batumbo kaba FDLR kuna na monyelemo ekolo. Monisco ongambo ya yango ezongi silongonya na mokano ya mbula matari ya RDC na kuzwa mokano ya kusilisa yango me batumbo kibana ya ba FDLR. Eko kile lo mibutu kuibale na isa to teba imboka bakitaki oba balabala biblia na maboko pona kubundate bazongi sa conference nationale souveraine e bakangaki kasibo ebate bakonja eleko ena babomisa ki bato baike na botambo libona. Societe civile ya district ya Otuwele esengi na baimboka kufuta lisusu mpako te pamba te district na bango banzela inso ibebisama boko landa eyano ya mokambi wa district ena na bonaibu wa sango wabiso. Mbote lisusu na vino banso Monisco ekoki kobundisa yango mei masanga manso mabasimba mandoki baiba tundisama na Congo Kinshasa tango na kusala elongo na ba FARDC ezali ontea itinda na yango bande kobabo lingo ezali malobanangaite kasi ya morobeli ya mbula matari wa RDC pe ministra tali mambi ya bopandisango na yoko likita oboso bapandisango lelo na ngumba Kinshasa mwana mboka Lambert Mende o malanga alimbola ki malamu mokano ezwa ki mbula matari wa RDC na koboya lisungili ya Monisco pona kobundisa batumboki ya ba FDLR. Ministre Lambert Mende o malanga azali koloba yango ne lobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
Nous avons un partenaire, la Monisco, qui est avec nous. Il y a eu une gestion.
Tozali na moninga Monisco, tozali na boyangeli ya likambo ya boutique mandoki ba ya babundi ye tosala ka elongo kasi. Tomoni te boyangeli bona bozali malamu te ezali kokitisa lokumu wa ekolo Congo Democratique de Latina. Mokonzi wa ekolo alobite totika boyangeli bona na maematali boutique mandoki ya ba FDLR. Toko kenda musika te ya no ezali nde wana ezali makamu susu te to balo to momie ba pesa ki Monisco te na bandi te boyebi te conseil a sécurité a pesa lotomo na Monisco abundisa batombo ki ba iba simba mando ki baso elongo na mapinga ya ekolo to yemei na yango lokolo ekolo Congo Democratique a boy kosala yango na Monisco totala soki Monisco a kosala yango yemei soki penza bayaki awa pona yango
si on est vraiment venu ici pour cela.
Monisco ezongi silongonya na mokano ya mbula matari wa Congo Kinshasa ya kozwa yango mei na maboko mwangu ya kusilisa batumbokia ba FDLR lokola mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange azwaki mokano lobi loleki ezali maye elobaki lelolo ye morobeli wa Monisco epai esusu elobi Charles Bambara. Monisco esengeli kokoba kosunga ba FARDC na miango misusu ya bosilisi masanga ya basimba mandoki omonyele wa RDC pe lisusu ebakisa kie koloba Monisco ekokoba kosala misala misusu miemi pesa mela yango na etinda ya conseil ya sécurité longola mwango ya kobundisa batombo kia ba FDLR. Charles Bambara azali koloba nelobeli ya Askin Dick Batayoro.
Nous saluons donc l'engagement ferme d'ailleurs du gouvernement.
Tous ces pays n'ont aucun moyen pour la matière d'huile pour n'accomplir mon combat et abobundisi ba FDLR. Nous occupons Monisco, ongambo na yango, ekokoba na koyoka na nambula matadi ekolo Congo, pour n'accomplir mon salaire conseil de sécurité à ONU et mon pesaki. Mbula matadi ya Congo na monokomo mon conduit ekolo, l'étalicité pour n'abobundisi ba FDLR, ekolo Congo, ekosala yango mei mosala mona, kasi pour na misala misusu loko miye conseil de sécurité et pesindingisa na Monisco mikosalema elongo bo yebite na Beni na Sud Kivu na Katanga mpe bifai mosusu misala mizali misala misusu conseil de sécurité et pesi na Monisco etali maponomi bo kambibolamu tokokoba na kosala misala mina elongo na mbula matadi
sur l'ensemble de ces chapitres mais dans la main bien sûr avec le gouvernement.
Eko kile lo mibuntu kuibale na isa tote ba imboka bakitaki oba balabala biblia na maboko pona kubundate bazungi sa conference nationale souveraine e ba kangaki kasi ba konja eleko e na ba pesa ki ndingisa na ba polusi pe ba bomaki bato ba ike tango balingaki koba panza lelo lisanga ba bengi collectif du 16 février e bandite e kozala mawate ba ikongo Kinshasa ba bosana mokoromona wapi ba imboka batambolaki pona kokotisa Congo na kati ya demokrasi pe bitumba byango bizali bobele kokoba kino lelo. Mwana mboka Albert Mutombo ya kolektif du 16 février azali na alo alo ya Agathe Mpona Elema.
Eko zala pasite baimboka ya biso abosa na mokolomo na mbula iso lisanga ya mokolomo azomi na motoba ya sanza ya mibale ezali na lotomo ya kukanisa tango ena pe ya kukoba itumba pote ekolo Kongo Demokratike eko maekolo eye epambola mapo ya baimboka baso to bandite na ino tokoti kati ya ekolo eye epambola mate pona ngai itumba ena ebanda na mubuko toyoko kama libwa na tuku libwana mibale kino tokokoma na ekolo ya demokrasi lelo tokosambe la po ya bato baye basila kuwa tokosambe la po ya bango pambate bazali kosenga demokrasi na ekolo ya biso na yango esengeli tokoba etumba kino tokolonga etumba ena moto moko akokanga yango te pambate baimboka yemai nde azali mokonza.
Bobele mpona mokolo moye nengumba mbuji mai tozali bongo na etuka Kasai Oriental mpona bokundele mokolo mwango lingomba ya masanga mapolitiki ya opposition lisalisaki yoko misa ya bozongisi matondi na kolo nzambe na eklesia katoliko Notre Dame de l'Espérance. Lisanga lya mosala mpona maponomi eteni ya Congo Kinshasa esengi boyokani ya banso mpona mayematali manaka ya maponomi balobaki yango na yoko mokanda babimisaki lobi loleki onte ya mokanda mona mwango mona mosengi yoko likita le bayi politiki kati na banso pamba te banso basengeli na maponomi inakotalaka maye manso mazali onte ya manaka mana po ete manso makomami okati matosama malamu mpona lisanga lina eyano na mambi mana ezali bokutani nengumba Kinshasa mpona banso sangwa Emmanuel Imbanda Lokenga epesami na Arlette Mbui Kisevisa.
Lisanga ya mosala po ya maponami elobeli mikakatano misato mamutu ya mai masengeli kosalema yambo misolo po ya maponami tango ya mosala po ya maponami na pe tango ebapesameli po ya kokokisa maponami maso manei po ya lisanga GTE mwango po ya RDC mambi masato mai mazalinde motambo kolanda na bosenga ya seni babandite bazali na bosenga ya misolo koleka miliari moko na ya dolar po ya maponami GTE PRDC bandite bakoki kokitisa motango mona yango po ya kokokanisa maso na maima kolekaka kati na ekolo ata soki esengeli te bakotisa pe misolo pote bayi Kongo bayi bazwami obikolo bya bapaya pe basala maponami kolobela mabongisi ya ntango mokanda moye ezangi bondimisami po ya matali maponami ya mokonzi wa ekolo mwatuku mibale na sambo ya sanza ya zomi na moko na mobuko toibale na zomi na moto ba kolanda na mokanda moye seni esengeli kondimisa po ya matali maponami maye na mokolo mona kolongola soki likambo lya mbalakaka ebakweyeli po ya kosukisa kolanda malamu penza sanza tuku mibale na minei eyebapesi bikoki te po ya kosala maponami maso mitano lisanga lya mosala po ya maponami ebandi te esengeli kobongisa na lombango boko masolo po ya kobimisa boyokani ya politiki ya baso po ya kolengele te mobulu mosalema te kati na ekolo.
Na etuka oriental société civile ya otu wile epekisi na bayi mboka kofuta lisusu mpako te na etando mobimba district na bango na mwango moye ya kotinda bato koboya kotosa leta bapaleli lolenge district na bango ya otu wile ekangama pe basengite babongisa banzela ongambo ya ye atako andibi bosenga bona mokami wa district alobite moto moko azali na makoki ya kopekisa na bato kofuta mpako soki mokete aliana alipana gama
po ya bayi société civile ya otu wile mokolo malelo eye babandi koboya kofuta mpako iso ezali bongo mokolo moye ya elembo ya matanga kasi misala miso mikosale mabubu meseno mokano mona eyebisi abe Richard Abakuba president ya société civile ya Otuele ezali zambi ya kolakisa te mbula matari ya ikolo ezali kosala eloko moko te po ya bulamu ya baye mboka ata soki baye mboka bazali kofuta mpako iso muyangelo wa district ya Otuele andimi ya solo boleli ya baye société civile ya Otuele alobite ezali nantina kasi Dieudonné Rwabona asengi na bangote bazela eyano ye kouta epai ya bakonzi ya ekolo na bozelaka eyano ena esengeli bakoba se na kofuta mpako ontango eye baye mboka bazali kotambola na mandalala likolo ya batukutuku mpe likolo ya bavelo elembo ya kolakisa te etando mobimba ya Otuele ezangi banzela inso ya komemela bango biloko biye bisengeli aliana lipa na gama uto ingomba Kisangani Radio Kapi.
Na etuka bandu ndupo na kosilisa mikromitano mobimbaba yekuli ya ISP Gungu bazali kotanga te. Mokano mona mozwami na ba assistant etelo ena. Ba assistant bazali kofunda komite de gestion na bango kuiba misolo pe basengi na ministre atali mambi ya bitelo bya likolo kobalongola na bibonga na bango ya bokonzi. Fabien Kambizi Gifwa.
Mbeba ezali mingi pe komamaki oyoko mokanda moye ba komela ki ministre atali bitelo ya likolo tope université balakisi baye bazali kofunda komite na bango ya gestion lolenge ebe ya kosalela kambongo ya construction ya laboratoire ya kosombela bisalelo kozanga kofutaka bango matabisi koyiba mbongo ya lifuta ya bango ya sanza ya zomi mobu nkoto mibale na zomi pe lifuta ya janvier mobu nkoto mibale na zomi na mibale na yango basengi na ministre ya esu kolongola komite eyepe koyingisa mususu pe kofutisa bango biloko iso ba sila koyiba omotuna mwabiso secrétaire général administrative ya ISP Gungu pe lokola DG ya Mwangonga abwakisi mambi manso bafundeli bango mpo ya ye ezali se kaka mpo ya koumela ya biyano ya mikanda ya bango okinshasa mpo ya ba promotion na bango bo elimboli mama Anne Mulema uto engumba kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi
matoni mingi na bino baso bozwa kiliba kwa kolanda biso boti kala malamu
Okapi Okapi,
Radio Okapi.